โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์ช่วงนี้กำลังศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับคริปโตอยู่นะคะก็เลยจะนำเรื่องเหล่านี้มาฝากอีกเช่นเคยค่ะเรามาดูต่อไปนะคะว่าบล็อกเชนในเขตอุตสาหกรรมขึ้นถูกนำไปใช้มีอะไรที่น่าสนใจและบล็อกเชนเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้คำว่าบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในหลายรูปแบบในหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะฟินเทคอย่างเดียวและไม่ใช่เฉพาะเหรียญคริปโตที่เราได้ยินบ่อยๆด้วยนะคะบล็อกเชนเป็นวัฒนกรรมที่เกิดขึ้นมาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลกเป็นอย่างมากเลยนะคะมันได้ถูกสร้างขึ้นมาในปี2008โดยคนที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินาคาโมโตะค่ะซึ่งจนในทุกวันนี้นะคะเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าคนที่ชื่อซาโตชินาคาโมโตะเขาเป็นใครนะคะแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้เรากลับมาที่เทคโนโลยีบล็อกเชนกันอีกครั้งนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆลองนึกถึงภาพว่ามันเป็นเสมือนโซ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระจายข้อมูลเก็บไว้ในชิ้นส่วนโซ่ที่มันเชื่อมต่อกันไปต่อกันไปข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะมันมีโซ่ที่ถูกเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆนั่นเองเราจึงเรียกได้ว่าบล็อกเชนโดยเริ่มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นสกุลเงินดิจิตอลเคอเรนซีอย่างเช่นเหรียญบิตคอยน์เหรียญแรกที่เราได้รู้จักกันนะคะอย่างไรก็ตามในตอนนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสกุลเงินดิจิตอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะคะในปัจจุบันนี้วงการอุตสาหกรรมอื่นๆก็นำศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ประโยชน์เพื่อในความสะดวกให้กับธุรกิจของตนได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะข้อมูลที่อยู่บนบล็อกเชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้และฐานข้อมูลของบล็อกเชนไม่ถูกเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียวนะคะนั่นหมายความว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกบนบล็อกเชนจะถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะและสามารถถูกเข้ามาตรวจสอบได้ค่ะข้อมูลเหล่านี้ไม่มีส่วนกลางเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมและปกป้องดังนั้นแฮกเกอร์จะไม่สามารถเข้ามาแฮกข้อมูลนี้ได้ค่ะเนื่องจากไม่มีจุดศูนย์กลางให้โจมตีนั่นหมายความว่าหากพวกเขาต้องการจะแฮกเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นพวกเขาต้องโจมตีฐานข้อมูลที่ถูกกระจายออกไปทั้งหมดในเวลาพร้อมกันด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเครือข่ายนั้นใหญ่มากพอค่ะจากความโปร่งใสและความปลอดภัยของข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดคนกลางตามที่เราได้กล่าวไปแล้วปัจจุบันบล็อกเชนจึงถูกนำมาใช้ในหลายๆรูปแบบในหลายอุตสาหกรรมไม่จำกัดเพียงแค่เงินดิจิตอลเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเรามาดูนะคะว่าปัจจุบันนี้บล็อกเชนได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างในบทความเขาได้นำเอาไว้หลายอุตสาหกรรมเลยนะคะอุตสาหกรรมแรกก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะในหลายประเทศเช่นสาธารณรัฐมอตตาประเทศอังกฤษและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีการนำบล็อกเชนมาเก็บข้อมูลแทนโฉนดหรือว่าเป็นการนำบล็อกเชนมาช่วยในการแบ่งการเป็นเจ้าของ Asset Tokenization ค่ะมาดูอุตสาหกรรมที่2กันนะคะธุรกิจโรงพยาบาลโครงการเล็กๆของทาง MIT หรือ Simpai Wikthonก็นำบล็อกเชนมาเก็บข้อมูลการรักษาของคนไข้เพิ่มความโปร่งใสและก็ความปลอดภัยซึ่งในเมืองไทยก็จะมีโครงการที่ชื่อว่าบล็อก MD ของบริษัทสมาร์ทคอนแทคไทยแลนด์ที่ทำเรื่องนี้นะคะหรือฟาร์มาทัศก การนำบล็อกเชนมาช่วยตรวจสอบที่มาของยาแต่ละชนิดป้องกันการปลอมแปลงด้วยนะคะมาดูอุตสาหกรรมที่3ค่ะธุรกิจค้าปลีกวอลมาร์ทได้มีโครงการนำข้อมูลอาหารที่ขายมาเก็บเพื่อดูสายการผลิตจากโรงงานมาถึงชั้นวางของหรือไม่ก็เป็นที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ได้นำบล็อกเชนมาใช้บนโรยัลตี้พอยต์คิดไวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะอุตสาหกรรมที่3ค่ะธุรกิจพลังงาน Power Liquor ธุรกิจสตาร์ทอัพจากออสเตรเลียนะคะก็ได้ขยายมาที่เมืองไทยเพื่อพัฒนาการซื้อขายพลังงานแบบ peer to peer โดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือไม่ก็อีกที่หนึ่งนะคะ V Power บริษัทจากเอสโตเนียก็ทำเรื่องคล้ายๆกันค่ะแต่เน้นไปที่พลังงานทดแทนเป็นหลักเป็นสำคัญนะคะอุตสาหกรรมที่4ค่ะอุตสาหกรรมสุดท้ายที่เขาแนะนำนะคะธุรกิจการศึกษา MIT Media Lab และสาธารณรัฐมอนตาได้มีการออกปริญญาบัตร Certification และ Transcript บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากทั้ง4ธุรกิจที่เราได้พูดไปแล้วนะคะยังมีการนำบล็อกเชนไปใช้ในอีกหลายๆเรื่องตัวอย่างเช่นการจดสิทธิบัตรการทำ e-voting การตรวจสอบการทำดิจิตอล ID แทนบัตรประชาชนซึ่งการใช้งานเหล่านี้ก็เป็นแค่เพียงบางส่วนสำหรับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เห็นภาพว่าบล็อกเชนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะค่อยเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิตอลที่เรารู้จักกันนะคะต่อไปเราคงเห็นบล็อกเชนถูกนำไปประยุกต์กับธุรกิจอีกหลายหลากรูปแบบซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะและเมื่อถึงเวลานั้นเราก็คงต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ก่อนนะคะให้รู้ว่าบล็อกเชนนั้นมันทำงานลักษณะอย่างไรลักษณะเหล่านั้นเราสามารถนำมาประยุกต์และใช้อะไรกับตัวเราได้บ้างก็จะเป็นเรื่องสำหรับการเตรียมตัวที่หนึ่งในอนาคตเหมือนกันนะคะศึกษาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ของบล็อกเชนเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะเรามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของบล็อกเชนซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่และมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าเรียนรู้และน่าติดตามกันนะคะเราคงไม่ได้สนใจเพียงแค่คริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวใช่ไหมคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสต์แล้วพบกันในโซดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์